te dirkači so res vesolci in ti fanti dirkajo od majhnih nog in so, oni so navoženi na dirkališčih.
Živjo in en lep pozdrav, poslušate podcast Avtomat, z vami sem David Urankar, na drugi strani pa tokrat, komentator dirke MotoGP. Človek, ki stoji za portalom MotoAventura, kjer dela teste motorjev, urednik portala Dobar avto in motociklistični novinar Peter Kavčič. Pero, živjo.
Živjo. Lepo si tole naredil, tale uvod. Ja.
Veš, kaj moram reči, jaz tebe že toliko časa poznam, ne, in vem, da delaš ogromen stvari, ok, večina jih je vezane na motocikle, ampak tako, ko pa gledam vse te tvoje stvari, ki jih lahko daš v CV, pa rečem, pa pišu, ka ta človek je pa že prevozil enih motorjev in je že nekaj časa v tem svetu.
Ja. Ja, v resnici z dolg časa. Veš kaj, vse skupaj se je pa začel, iskreno ti povem, po moje tam v ene osmem razredu osnovne šole, ko sem se preprosto zaljubil v Dakar, v dakarski rally.
Ja,
to je, jaz sem takrat je pač v neka, v meni se je nekaj pržgal, ena ta ljubezen do avanture, do motorjev, poje pa, veš, jaz sem z vasi, a ne, valjda imaš doma neke mopede, ne, in seveda sem moji mami, ki ima sicer tudi spit za motor, ne, sam tok, da povem, sem seveda na skrivaj odpelal motor in se šel pelat in ko sem enkrat probal vožno po travnikih pa po makadamih, pa to takrat je bilo nekaj normalnega, ne, tako kaj danes, ko smo vsi grdi, če se vozimo po temu, a ne, ampak...
Vsi se bojimo umazati, ne?
Ja, lej, v glavnem, ampak takrat je bilo to, meni je bilo to noro, no, kakšno eno doživetje svobode, pa je pa tako, a ne, se veš, do tistega 18. leta, a ne, ko si lahko provošil, ne vem, Jugota, ne recimo, ne, je bil to nekak edini sistem mobilnosti, ne, če
res,
si hotel jeti malo naokoli. Tako da mopedi so bili, ja, kar pomemben del. Ampak, a veš, ne vem, prv cross motor, lej, našparal sem si ga, ko sem to probal, sem ugotovil, wow, to je čist nov svet. Spomnim se, takrat to je bilo lihko v obdobju, ko smo imeli v Sloveniji še tele bone. Mm-hmm. Sem prinesel fantu, ko sem kupil motor od njega. V markah sem ga plačal, še tako, veš, prav v kovancih, vem, koliko je bilo, po par mark kovancih.
Oh, wow.
Vse sem popraskal, kar sem imel. Keep the change, you filthy animal. Dole, ampak tako, da. Ja, glavno, motori so, jaz sem nekako res ugotovil, da motori so moj passion, moja strast. To sem jaz, veliko ljudi me v bistvu pozna ravno prek tega, prek te zgodbe. Stalo je pa zgodovina, pa mogoče pol spotoma še kakšno rečeva okoli tega.
Prvič, da sem jaz zate zvedel, je bilo prek avtomagazina. A veš, kaj si rekel, zgodovina se mi je vse to zavrtel. Zdaj, leta 2024 je bila v začetku leta izdana zadnja tiskana revija.
Ja, če sem res evo lahko čisto iskren, priznam, da... Jaz sem v bistvu avtomagazin nekako odžaloval kakšno leto nazaj, dobro leto nazaj, sem nekako, se sem videl pač, kam gre svet, kako se vse to obrača, mi je bilo tudi jasno, da v tej naši Sloveniji pač revija kot taka, na tak način ne more nekako sfunkcionirati oziroma niti preživeti. Lej, pustimo mogoče druge trge, ki so drugačni, ampak zdaj brez veze je, govoriti, jokati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak lej, če bi imel seveda za v roke pared dobro revijo, oziroma če ima možnost v roke pared dobro revijo, jo še zmer z veseljem primem. Je pa tako, lej, jaz sem se po teh vsebinah, ki so me zanimale, pač celo naročil sem se na ameriške revije, pa je bilo to takrat mogoče kar malo poseben, se pravi Dirt Rider, Motocross Action, a ne recimo take revije. A drugač pa ja, le avtomagazin, ja, jaz sem si izrezval članke tiste, ki so mi bili tako in sem si jih dal tako v mapce.
Ja, počasih so bili še posterja, ne?
Joj, dej, ja, jaz se še spomnim tega, pa ma kaj vse je bilo noter, tako zanimiva revija, veš kaj, pa edini medij je bil takrat, ne? In se spomnim, jaz sem požeral tiste članke od Martina Česna, pa potem recimo od Mite Gustinčiča, ne, motoristične članke. In, veš, pa tako pride v življenju, da je to tvoj šef nekega dneja. Ne? Pač pa gre on to svojo pot naprej, sem pa tudi pač postal urednik motociklizma, ne, pa avtomagazinu, drugač sem pa delal vse sorte. A veš kaj, v bistvu je tako hecna zgodba mogoče, tega ljudje v resnici toh ne vejo. Zgodil se je, da sem jaz v ta novinarstvo zapelal čistko, slučajno, čeprav pa si rečem, lej se, ne vem, če so slučaji. Tam nekje v četrtem letniku srednje šole, delal sem srednjo lesarsko šolo, veze nima z motorje, z avtomobili. Čeprav smo kakšno, vse smo imeli tudi predmet, strojni elementi, tako da, lej, kakšne stvari o teh, sem dobil.
No, dobro, pa ta prvi avtomobili so bili leseni, ne?
Ja, res je. Ampak, a veš, neke pač osnove sem dobil tam, nikoli pa nisem bil recimo strojnik, a ne? Ampak v glavnem, da nadaljujem, mi smo imeli eno tako ful v redu profesorco za slovenščino in ne vem, ona je v meni zmogla zbuditi neko to željo po pisanju in temu, da se v bistvu skozi pisanje lahko izraziš, ker na konc, a veš, doskrat takole, ko se pogovarjam s fanti, pa ja, koliko imaš ti dober tole, pa testiraš motorje, ja, vse to je fajn, vse to veliko ljudi bi znali, ampak napisati to ali pa povedati to, veš, to je pa tisto, kle se pa neha. Ne?
Ja,
pa to
je,
ni samo to, a imaš talent za to, ampak je tudi, da imaš volo, da takrat, ko pa joj, koliko res ne bi napisal tega članka, ali pa pač to zmonteral neki, ne? Sam veš, sigurno zelo dobro, koliko enega časa gre za to, veš, ljudje, tle se potem te ljudje ločijo. Ne? Se pravi, nekdo, ki ustraja, pa ki mu to toliko pomeni, da bo dal ta čas za to, pa ta trud, ali pa pač nekdo, ki reče, ah, to je pa preveč težko za me. Začel se je pa to, veš, tako. Z mojim kolegom so šla z avtobusom v Francijo, šli smo na eno tako potovanje, takrat, kaj pa vem, to je bilo lih konc srednje šole, no, tam nekje. In usediva in pred nama se usede ena punca, Lidija Petek, in tako ona dva se pa že poznata odprej in začneta takoj debato Colin McRae, Rayleigh.
But this is Colin McRae we're talking about here, a man who doesn't know anything but flat out.
Jeremy McGrath, supercross ameriški, in jaz tuno, wow, kaj pa je to zdaj ženska punca, ki ve vse te stvari, a ne?
The best.
No, v glavnem, in Lidija Petek je takrat delala na Grand Prix magazinu, in jaz včasih se pohecam, pa Lidija je pol kar malo jezna name, ampak ona je moja prva mentorca bila v novinarstvu, evo, ker ko smo se spoznali in pač videla je, da imam to volo hoditi po dirkah. Jaz sem takrat hodil na te enduro dirke, tamle okoli Buzeta so bile, in je rekla, pa daj pa napiš kakšno novičko, ne? Pač tist, in očitno tist, kar sem poslal, ne? Je nekako bilo za objaviti in so objavili. Veš, še dobro se spomnim, takrat je bil Bor Dobrin, urednik fotografije na Grand Prix magazinu, pa me tako vpraša, ej, a to, te slike, ki si poslal, to so bili takrat diasi, a ne, diapozitivi, a to, mislim, bomo mi še kaj pisali o teh, tem enduru tvojemu? So rekel, jaz upam, da ja, ne, mislim, ja. Z tega, kar je sprašal za to, če da to v arhiv ali ne, veš, da se še kdaj lahko uporabi, ne. To je malo drugačko, kar danes, ker takrat si pač imel mape, fascikle in potem si imel, ne vem, dirka, ne vem, Maja, Hrvaška, ta pa ta, in potem si tam ven lahko kakšne te slike dobil. Mogel si napisati tudi, kater dirkač je, kater, in to smo te diapozitive gledali pod lupco.
Drugi časi,
lej, Miran Ališič je bil moj prvi urednik.
Tu je res pravo dirkaško vzdušje in noči so ugasnile. Zadnja letošnja velika nagrada se je začela Hamilton, ki mi je že odpeljal...
Neizmerno sem mu hvaležen za vse, kar mi je dal, kar mi je dal res ogromno, pa veš kaj, predvsem mi je dal priložnost. Jaz sem jo pa pač z veseljem zagrabil, meni ni bilo težko se odpeljati, ne vem, na drug konce Evrope z nekim testnim avtom, ko sem ga dobil, itak sem bil vesel, da sem lahko to vozil, pač pa sem pa prinesel zgodbo nazaj iz nekega dogodka, dirke, kamarkoli me je pač poslal. Lej, pa je pa prišel Dakar, pa Miran Stanovnik, pa take stvari. Lej, pa je pa že to, pa se že odvija ta življenje, ko si rečeš, wow, a je to res, a jaz to res dele doživljam, kar, o čemer sem sanjal, a veš, ne vem, narediš intervjuje z Arijem Vatanenom, z Jeremyjem McGrathom,
ki so idoli.
Stefan Pet, eden mojih prvih dirkačev, ki sem jih intervjujal, je bil noben drug kot Stefan Peter Hansel. Ampak jaz sem se zato odpeljal, veš kam, 1800 km delč v Limož, na eno derko, šli smo jaz pa še dva prijatelja, v Škodi Feliciji se spomnim, smo se vozili, spali smo itak v avtu, pa tam pol v šatoru, lej, to so le res drugi časi, ampak, ej, a veš, ko vidiš te ljudi, ko vidiš Stefan Peter Hansel, ki je takrat že, on je takrat lik zaključval svojo to res legendarno zgodbo z Yamaho na motorju, se pravi, na Dakarju, on je bil že takrat super zvezda v Franciji. A ne? In ti vidiš, da je ta človek normalen. Ti vidiš, da je on totalno skuliran, da ni ego, da ni nadud, da ni važen, da ni ono, kdo si ti, briga me. A veš, ok, ej, do enega temga, do enega smrkovca, a veš, je bil korekten, je bil profesionalen.
Ampak ti si dejansko v Enduro si tudi dirkal, ne?
Ja, jaz sem tudi dirkal v Enduro. Dirkal sem to, se pravi, slovensko prvenstvo, odprto prvenstvo Hrvaške, Slovenije je bilo. Lušne dirke, ful dober. Po sicer je pa tako, veš, pride familija, otroc, pa treba motor prodati, pa pač dati ti znar za to, da narediš hišo, recimo, ali pa ne vem, ena soba.
Vsaj dokler te mali mal ne odrastejo, ne? So lej, pol tvoji hobi mal na strani.
Ja, nekako je, no, oziroma pa se lej, moram se zahvaliti moji dragi ženi, ki mi tlele mi je res podpirala in mi ni res komplicirala tukaj življenja.
Ni rekla motor ali pa jaz?
Ne, je rekla, lej, vem, da imaš rad motorje, takrat, ko sva se poročila, mislim, oziroma, ko sva začela skupiti tudi hodati, pa pač po, ko se to resno ratali, rekla, lej, prosim te samo eno stvar, daj Mirki še za me.
Nice.
Ma ja, se spomnim tudi, veš, ko sem pol te cross country derke derkal, ko so bile tudi pri nas, pa je recimo, ne vem, pa sta prišla mesta malo z Nežo, takrat je bila stara, ka pa vem, ne, dve let mogoče. Prav spomnim se, kako je Neža tako uno, ko je imela štuparamo, pa dej bo, tako, veš, tist, ki navija, ne. Luštan, tam na Rake, ko je bilo to, ja.
Aha.
Moja prva enduro derka je bila v bistvu najtežja enduro derka takrat na svetu in to je bil Žila Lej klasik. Jaz sem se pripravljal na to zadevo, moram reči, uf, to je bilo tako, pač trajal je cel dan, zjutraj ob 7 je bil štart, še fejst po noč, tako, to je bilo ponovat februarja. V Limožu, delč, Francija. Pol je bilo treba spelati 200 km skozi gozdove, skozi tako zelo zahtevne terene. Ampak to je bil samo šele uvod v to, kar te čaka popovdne. In samo najboljših, mislim, da koliko je že bilo 50 ali 100, jih je šlo naprej. Seveda, jaz sem žal odstopil, ker mi je zmanjkal bencina, ker smo se vmes s temi mojimi kolegi falili. Pa takrat ni bilo tako enostavno se najdeti po kardonsko, imaš vse te aplikacije, Google in podobno.
Pa mobilni telefoni pa vse stvari.
To smo že imeli, ampak takrat smo imeli še glupe telefone, ne pametne.
Razumem.
Ja, v glavno, pač smo se falili, lej, meni je, ne vem, koliko je bilo, ene 5-10 km do cilja tiste etape, mi je pač enostavno zmanjkal bencina in se mi je bilo jasno, da bom zamudil polučasovno kontrolo, tako da sem spotoma prišel, sem prerinil motor do ene kmetije, predstavljaj si sred podeželja si,
ja.
Res romantično okolje, zelo lepo, v glavnem in tam ena kmetija, bonjour, gasolin, aha, ok, pa sem pa v bistvu sem iz motorke nalil v motor, mislim, bencin za motorko, ker sem imel dvotakten motor in sva pol s tisto mojo huskvarnico 125 terala naprej. No.
najdeš človeka, ki ti lahko pomaga. Ne?
Ja, to pa posod, to pa zmerim posod, kamar kolej, ne vem. Največje gostoljubje v življenju sem doživel sred puščave v Maroku, ko sem čakal, da pridejo te dirkači nasprot, ko sem jih slikal na dirki, da je bil Atlas Rally Maroko. Pa čel sem sem tam ene otroke pozdraviti, ko so se, sem imel čas enostavno, pa sem jim dal par bombonov, pa to, pa pride oče ven, ne povab noter in se posedemo. Predstavljaj si, to je majhna, to je kot ena majhna otroška soba, je bila cela hiša velika, na tleh ena velika posoda, nek fižol, pa neko, po moje, ena koza, nek meso je bil noter in tako, no, daj, lej, izvoli, zdaj, jaj z nami, ne. Mm-hmm. Mislim, to je toliko presune, koliko so, lej, jaz sem totalen tujc tam, veš, in lej, oni so brez neke agende, so me povabili zraven, prid, izvoli čaj, izvoli to, no in popač dam tem otrokom tist, kar sem imel lunch paketa, ne? Mm-hmm. In ok, grem bez pol slikati, naprej derko so začeli voziti, ti na motori najprej pa pol avti, ti in vidim tako v daljavi, pa to je bilo tako kilometra pa pol zahodet. Tako pač en začne hoditi proti meni. In vidim, model je en kilometr pa pol na rokah nosil, na pladnu, nosil čaj, ki ga je skuhal, pa ne vem, kaj je še bilo, en sedene na politanke, neki piškoti. Ej, in on gre tam čez uno kamito poščavo in hod in pa ta mala dva še zraven in uno, ajš tist, kva, noro.
Ja, prijatelji ste, rater.
Lej, ja, ja.
Ej, Peter, ena kratka pauza, pa sva takoj nazaj. Partner tokratne epizode je Total Energies, vodilno večenergijsko podjetje, znano po svojem prispevku k energetski neodvisnosti. Svojo zgodovino, ki sega v leto 1924, Total Energies oblikuje energetsko krajino s fokusom na obnovljive vire energije, kot so veter, sonce in vodik. Njihov cilj je postati ključni akter pri vodenju energetskega prehoda, zagotavljati čistejšo, zanesljivejšo in dostopnejšo energijo za vse. O praznovanju stoletnice vabijo k raziskovanju njihovega portfelja obnovljivih virov in inovacij na področju vodikove tehnologije. Za več informacij pa obiščite spletno stran totalenergies.com. In smo že nazaj, poslušaš avtomat, z vami sem David Urankar, na drugi strani pa Peter Kavčič. Peter, malo sva šla že čez tvoje motoristične avanture, ne? Ampak mene pa res zanima zdaj še malo MotoGP-ja.
Vse skupaj se je zgodilo tako dost na hiter, tik pred zdajci. Imel sem pa niti ne dobra dva tedna, no, sem imel časa, da se pripravim. Lej, sej, MotoGP seveda, sej sem ga spremljal tako, a veš,
ljubiteljsko.
Malo zazraven, a ne. Nisem, ja, ljubiteljsko, všeč so mi dirke, normalno, in sem približno že vedel, kdo je kdo, a veš, tudi kaj je bilo novega na teh testiranih, ki so bili, a ne, ki so bila. Ampak pač kliče me David, prav, ej, pač imamo situacijo, lej, dej, a bi bil ti pripravljen, ne vem, se usesti z mano, pa da se pomenuva, če je opcija, da bi bil sokomentator. In pač sva pogledala malo in sem pač zagrizel v to. No. Mislim, se mi je zdel tako kot en tak nov izziv, ki si v resnici nikdar v življenju nisem mislil, da bom kaj tazga počel. Lej, recimo Gabra tudi zelo dobro poznam, seveda se sva bila na Grand Prix magazinu sodelovca, pa dirkala sva rally skupaj, en rally sem bil njegov sovoznik. Ampak lej, pač stvari se v življenju zgodijo, se spreminjajo, lej, meni se je zdela ta zadeva zanimiva, predvsem pa veš kaj, tako, ful sem se enih novih stvari naučil v tem zadnjem letu, ampak ja, priprave so, zdaj sem imel seveda čas, da sem se pripravil, pa tako je, no, bolj sem poznal vse skupaj, kako se, kdo je kdo, če sem tako čisto iskren, lej, toliko sem kumi sem čakal, da se bo sezona začela. Ker sem seveda tudi prej spremljal zdaj malo bolj podrobno vsa ta testiranja, lej, MotoGP, dirkalniki so pa itak, to je več vrhunec tehnologije, mislim, to, kar imajo danes GP dirkalniki, lej, to bomo mogoče čez nekaj let vozil lahko tudi na cestah, komu, če ima rad motorje, pa ne bi bilo to zanimivo in dobro.
Veš, kaj sem te hotel vprašati, ker vem, da ti si tudi že testiral ta prav MotoGP dirkalnik. Zdaj, recimo, a bi jaz, ali pa nekdo, pač tipičen slovenski motorist, ki večinoma voz od marca do, ne vem, septembra, pozno oktobra, če je lepo vreme, do kafiča pa nazaj, a bi jaz sploh znal to pelati? Mislim, a veš, a je to taka razlika, recimo, ker pri avtomobilskem dirkalniku, recimo, če ti vzameš že za rally, a ne, kaj šele recimo neko formulo za nastezo, ja, moraš že malo znati prestavljati, pa moraš že malo vedeti, kako, da ne boš kar menjalnika uničil v ta tretjem ovinku.
Mislim, jaz mi tako, po moje, da bi prav zaradi same vožnje lahko nekaj uničil, to ne moreš, ker je to tako, je bulletproof, pa se veš, motori tudi padajo, pa se jih poberajo, pa grejo naprej, ampak veš kako je, zato da se zapelješ, da se pač voziš po dirkališču z MotoGP dirkalnikom, ne rabeš biti vrhunski motorist, ne rabeš, ne vem, neki znat ekstra, moraš si samo zapomniti, da je pač menjalnik obrnen, se pravi, ni prva dol pa ostale gor, ampak je lih obratno. Ja, in to je tist, kaj najhujš, a ne, če nisi prav dirkač, ker moraš skos v bistvu o tem razmišljati, a ne, ker ne bi pa, ne vem, pri 300 na uro potem kam na robe prestavil, a ne, tako da, ja, v glavnem, veš kaj, mene v bistvu, če zavrtim malo tole film nazaj v Valencijo in na tistega Kawasakija, ki sem ga takrat testiral, res sem neizmerno hvaležen za to priložnost, takrat pač res sem bil prvi Slovenc, ki je lahko to sploh probal. Še do danes nisem vozil tako dobrega motorja, se pravi serijskega motorja, ali pa katerega koli drugega dirkalnega, ki bi bil tako meren, ki bi bil tako po eni strani enostaven za voziti, ampak res predvsem pa tako meren pri 300 na uro, lej, to je neverjeten. Motor, pomisliš, kaj je treba, da naredi in motor naredi. A ne? Seveda, lej, da ne bo pomote. Jaz tudi približno ne bi imel nobenih šans v primerjavi s temi dirkači. A ne? In tudi to mogoče bi bilo pa dobro, da ljudem pojasnem, da te dirkači so res vesolci in te fantje dirkajo od majhnih nog in oni so navoženi na dirkališčih, ker nekaj je se samo zapelati ali pa se celo malo hitro pelati, drugo pa je prepelati ta stroj do meje, do tistega limita, a veš, tam pa pol odločajo pa te občutki, znanje, ker lej, jaz, ko se pelem na dirkališču, a ne, si vzamem dost rezerve na točki zaviranja. Ker, a veš, če pa ti 250 na uro fališ, recimo za eno sekundo, za dve sekunde, pa kar je velik časa v resnici, če takrat zgrešiš točko zaviranja, lej, to lahko pomeni, da boš mogel da boš šel v pesek, kar pa lih nočeš. Ne? In isto, pri liniji, ne? Zdaj, te dirkači grejo, oni imajo naštudirane te stvari in tudi te občutke dobre, oni grejo od roba do roba dirkališča brez težav. Ne? In pri 260 na uro, lej, jaz takrat razmišljam o tem, ne zafrkant, treba je samo preživeti, ne? Pač oni pa takrat dirkajo in razmišljajo o tem, kater knof bo pritisnil, kako bo znižal motor na pospeševanju ali pa ne vem, na zaviranju, kako bo prehitil nekoga drugega, ki je glih tako dober kot ona. Ne? Tako da, a veš, to, da nekomu daš MotoGP stroj ali pa nek dirkalnik, na zdaj se pa pel pa pokaž, koliko si dober, veš, to tako ne gre. Ne? Včasih so te gostilniške debate, so tako zanimive, kakšen reče, ja, veš, se jaz, če bi imel pa tak motor, ki ima Marquez ali pa Rossi, ki ga je imel, ne, jaz bi, veš, razlika je samo v tem, da pač on sedi na unmu hudmu stroju MotoGP, jaz sem, mislim, ne, ja, to je tok narobe, to je tok narobe razmišljanje, tako da jaz rečem, lej, veš kaj, če misliš, da si dober, daj pejt, samo pejt na grobnik, ki nam je tamle zelo bliz, ali pa gor Lindovring, naše edino dirkališče.
Na varovano okolje, ne?
Pejt na stezo. Pejt svojim motorjem, ki ga poznaš, pa se odpel, pa pogled čase. Zdaj, če si res, ne vem, mogoče samo ene 5-6 sekund v zadi za nekim rekordom proge, pol ti rečem, lej, imaš velik potencial, da nekaj narediš v dirkanju. Ne? Drugač pa pač enostavno ti takrat tudi rata jasno, da dirke so svoj svet, cesta je svoj svet in lej, na srečo imamo danes dirkališča, kjer lahko te super zmogljive stroje, ki imajo 200 plus konjev, tudi skoristimo. Brez veze je pa to tišati po cesti. Lej. To je pa...
Pa izzivati.
Ne, izzivati brez veze. Ker je, lej, ti moraš vedeti, v prvi predstavi nek tisočak, športni tisočak, se v prvi predstavi pele 140-160 na uro. To je samo ko speleš semaforja in odpreš gaz do konca in ne rabeš niti dati v tale...
Se pravi, tudi po avtocesti greš lahko v prvi.
Ja, lahko bi šel, ja. Zato, da jaz uživam na motorju, jaz spoh ne rabim motor, ki ima nekaj full coinov, tako da jih je tam dobro, mogoče tole tele 125 klasa je res še malo švoha, ne? Ampak potem pa tam, če ima enkrat motor več kot 30 konjev, pa da ni seveda nekaj zelo težek, se ga da zelo lepo pelati in tudi uživati, pa ne, tudi če ni super zmogljiv.
Ej, Peter, mogoče greva malo v avte, vem, da v zadnjem času imaš veliko pravka, predvsem z rabljenimi avtomobili, prek portala dober avto. Mi Slovenci smo znani po prevrtavanju, predvsem po tem, da recimo tudi, kad ti lučka za olje za svet, da rečeš, ma, sej, imam servis čez pol leta, pa bojo takrat zrihtali, ne. Kako pomembno je to vzdrževanje?
Ja, to je jaz bi rekel, da je to nekako tako, predstavljaj si, da si pol leta ne umivaš zopa, ne, ali pa, ne vem, ne tuširaš. tako nekako ne, ne gre. Ne? Ja. Oziroma neki čuden.
Ja, okolica te bo začela zavračati.
Pa dobri vozniki vejo, lej, če boš dal avtomobilu ali pa motorju, ne, tisto, kar rabi, bo dobro delal. In to je in pri avtomobilih, pri rabljenih avtomobilih je isto. In ja, tista lučka je z namenom tam. Ne, in če zagori, pomeni, da je fajn iti do mehankarja, pa da ti mehankar pogleda, kaj pravzaprav je narobe. Maziva, olja, lej, so pa tista osnova, ne, brez tega ne gre. Pač motor z notranjim izgorevanjem ima vseeno toliko vrtljivih delov, ki jih je treba mazati, ki jih je treba hladiti. Slej ko prej bo pač prišlo do napake in zakaj bi se delal dodatne stroške, če ni treba. Ne?
Kako ti gledaš na ta sektor rabljenih avtomobilov, ki je v zadnjih parih letih tako poskočil, da včasih razmišljaš, čakaj, a ni rabljen zdelec celo dražji v tem trenutku kot nov?
Ja, to si dobro vprašal. Tale koronski čas je kar postavil stvari na glavo in je kar podrl pravzaprav ta razmerja cen. Seveda, avtomobilisti so izkoristili priložnost, govorimo o tovarnah, so kar navili cene novih, a ne? Temu smo bili priča v lanskem letu. So se tudi pohvalili, ne? Seveda, z dobički rekordnimi, tako da lahko rečem, da celo eno priznanje jim damo, da so bili pošteni, da so povedali na glas, ne? Ampak na konc dneva smo pa pač takratko potegnili mi potrošniki, ki rabimo avte, ki jih pač seveda rabimo za to, da smo lahko mobilni. Zdaj počasi vidim, opažam, kar jaz dnevno spremljam te stvari zaradi AMZS-ovega portala Dobar avto, kaj se dogaja na trgu, a ne? In počasi te stvari se zdaj nekako normalizirajo. To je ekonomija. Ne? Ponudba in povpraševanja sta se nekako, recimo temu, prišla nazaj, prihajata nazaj v neko bolj normalno, znano ravnovesje. In žal pa avtomobili vseeno, mislim, da tako poceni, kot so bili pred korono, ne bojo verjetno nikoli več. Se veš, sam, danes je tako, ne. Za dobro jutro je treba dati 20.000 evrov, če hočeš kupiti nek nov avto. Pač tako, da je soliden. Je pa res še nekaj. Ne. Slovenci smo, se mi zdi, kar en tak specifičen narod, mi imamo zelo radi avtomobile. In zelo radi se z njimi tudi pokažemo. In raj nekje vzamemo si, ne, pa pač damo za avto. Zdaj, nov ali rabljen. Mal za to, da se pokažemo, mal za to, da se lep špelemo, ker recimo, če primerjam opremo avtomobilov po drugih trgih ali pa kakšne avtomobile se kupuje, v resnici bi bil kar presenečen, sem presenečen, ko te stvari spremljam. Veliki evropski trgi še zmeri se prodajo ogromno avtomobilov z zelo slabo opremo oziroma s to basic opremo. Ne. Ja, mi si pa kar nudimo tukaj. Ne. Ja, in zaradi tega pa je tako, ne, da so te avtomobili pač cene kar nanesejo. Ne. Sej konc konca s tem ni čist nič narobe. Ne. Tako da, narobe je bolj s tem, veš, ko ljudje razmišljamo, pa sej kaj, tole, ne vem, tale števc bom dal zavrteti nazaj, pa naj se unka bo za mano kupil ta avto, zafrkava s tem. Ne. Veš, to tle pa se ne strinjam s tem. Ne. To je pa narobe. Ne.
Koliko lahko je števc nazaj zavrteti?
Mislim, a veš, koliko lahko? Tok, da pokličeš...
Vsej pa elektronki pa teh stvari.
Mislim, to je ultra enostavno. Sploh pa za nekoga, ki se vse malo spozna na te zadeve, oziroma ki se s tem ukvarja. Ampak, glej, kolega Jure Gregorčič je delal eno raziskavo za Moto Revijo in je v bistvu tako, no, testno poklical na te avtoelektroservise. Je rekel, ja, dober dan, Jure, tukaj, mene pa zanima, imam, ne vem, ta pa ta avto, a bi lahko števc porihtal, a ne? Ja, seveda, prpel, ni problema, 50 evrov.
Dej nekaj.
Ja, ja.
Oh, wow.
Je pa neka fora, veš, današnji avtomobili imajo ful veliko teh računalnikov, modulov, kamer se pa te kilometri vseeno zapisujejo. In nekdo, ki je tak popodanski, ki se ukvarja s tem tako malo zazraven ali pa ki ni natančen, praktično ne bo mogel skriti tega, da je bil števc zavrten. Seveda, ok, na displeju bo pisal tist, kar bo pisal, ampak v zadi, v teh računalnikih, ko pa greš z neko solidno diagnostiko noter, to se vse da preveriti, da pogled, no takrat pa ti vidiš, da je pa ta avto pa ima, ne vem, enkrat več kilometrov.
Da nekaj ne štima, ne?
Ja, recimo, ker lej, to zelo enostavna zadeva je, enkrat smo delali, to smo za potrebe lih tega članka o teh prevrtenih kilometrih, smo pač en avto zapeljali k takmu strokovnjaku, ki zna to preveriti. In je rekel, ja, lej, tale avto, veš kam je prišel? V avtoradio. Mm-hmm. Po podatkih iz avtoradija je on v bistvu videl, da ima ta avto 300 tisoč kilometrov, wow, namesto 150 tisoč kilometrov.
Ja, to je pa že razlika v ceni pol na koncu.
Vse to, ne? Vse to je to. Ne? Ja, jaz sem prepričan, da je v življenju tako, no. Lej, stvari, če delaš slabe stvari, se ti vračajo in boš lejko prej tudi sam na letu na nekaj slabega. Karma's a bitch. Če pa se trudaš delati dober, pa mislim, da je gore en, kad te malo merka, pa ti kdaj tudi prizanesajo s kakšno tako zgodbo.
Peter, ja, najlepša hvala za tole debato.
Hvala, lej, tudi tebi, pa vsem želim predvsem varne kilometre, če ste na motorjih, res pomislite na to, da se je fajn itpelati, ampak še boljš pa je pol, ko priješ domov, ali pa ko greš, ko se s prijatelji zvečer usedeš v pivu lepo in si zaključil en tak lep dan na motorju.
The best, hvala.